Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με εορταστικό πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα.
Το πάθος της ταχύτητας. Ένα δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Ας φανταστούμε για μια στιγμή ότι έρχεται, ορθότερα ξαναέρχεται στον κόσμο, ένας άνθρωπος που έζησε πριν από 200 χρόνια σε μια πολιτισμένη χώρα δυτικού τύπου και ότι βρίσκεται ξαφνικά την ώρα της μεγάλης κίνησης στο κέντρο μιας σημερινής μεγαλούπολης, όπως λόγου χάριν είναι η Avenue des Champs-Élysées του Παρισιού ή η Times Square της Νέας Υόρκης. Ποια θα είναι η πρώτη εντύπωση που θα σχηματίσει από την οικουμένη μας? Περιορίζω τη γη μας στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, υπόδειγμα η πρώτη του παλαιού και η δεύτερη του νέου κόσμου. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει πολύ η εικόνα αν στρέψουμε το φακό μας και προς τη Μόσχα ή το Τόκιο. Κατά τη γνώμη μου, θα μείνει εμβρόντιτος από την ταχύτητα των κινήσεών μας, των οχημάτων κατά πρώτο λόγο, αλλά και των πεζών στους δρόμους. Τι τους έχει πιάσει, θα αναρωτηθεί, και κινούνται με τέτοιο ρυθμό έξαλλοι? Πραγματικά, στις κοσμοβρυθείς πόλεις μας, τα πάντα και οι πάντες τρέχουν όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας ακόμα. Με μέσα που χάρη σε διάφορες τεχνικές επινοήσεις γίνονται ολοένα ταχύτερα. Από τότε που εφευρέθηκε ο τροχός, εδώ δηλαδή και χιλιάδες αιώνες, έως πριν από 200 μόλις χρόνια, το ρωμαλαίο άλογο και η καλοκαμωμένη άμαξα ήταν τα ταχύτερα μέσα για τις επίγουσες μετακινήσεις. Εκάλυπταν λίγα, ελάχιστα χιλιόμετρα την ώρα και για τις μεγάλες αποστάσεις, τέτοια λόγου χάρη ήταν για την αντίληψη εκείνου του καιρού η διαδρομή Βιέννη-Μαδρίτη ή Φιλαδέλφια-Νέα Ορλεάνη. Για τέτοιες λοιπόν αποστάσεις, οι βιαστικοί χρειάζονταν πολλές μέρες, κάποτε και εβδομάδες, εάν συναντούσαν στο δρόμο κακοκαιρία. Σήμερα το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο που έχουν γίνει προσιτά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις διασχίζουν μέσα σε ελάχιστες ώρες ολόκληρη Ήπειρο. Μπορείς, φεύγοντας το πρωί από το Λονδίνο, να γευματίσεις στο Βερολίνο, να κάνεις το απόγευμα τις δουλειές σου και τη νύχτα να την περάσεις πάλι στο σπίτι σου. Για μια επίσκεψη αστραπή στη Ρώμη είναι δυνατό να μεταφέρεις με το αεροπλάνο και το αυτοκίνητό σου από το Πεκίνο για να πάρεις την ευλογία του Πάπα λίγα μόνο λεπτά μετά την άφηξή σου στην αιώνια πόλη. Μήπως όμως μένει ικανοποιημένος ο σύγχρονος άνθρωπος από αυτές τις ηλιγκιώδεις ταχύτητες? Κατασκευάζει κάθε μέρα νέα οχήματα, ταχύτερα από τα χθεσινά. Φλέγεται από το πάθος να κινείται μέσα στο χώρο όσο γίνεται γρηγορότερα. Την ταχύτητα του ήχου την ξεπέρασε. Τώρα θα δεις πως έβαλε στο νου του να πλησιάσει την οριακή ταχύτητα του σύμπαντος, την ταχύτητα του φωτός, για να μπορεί να μετακινείται από το βόρειο στο νότιο πόλο τόσο γρήγορα όσο οι ηλεκτρομαγνητικές κυμάνσεις. Να γίνει όχι πια πουλί όπως ονειρευόταν άλλοτε, γιατί αυτό το πέτυχε, αλλά εθέρας. Ο ίδιος πυρετός της ταχύτητας έχει μεταδοθεί και στους πεζούς των μεγάλου πόλεων. Δεν βαδίζουμε πλέον, τρέχουμε σαν τους δρομείς των αγώνων. Διαγωνιζόμαστε στα πεζοδρόμια, ποιος να προσπεράσει τον άλλον. Και όταν το πράσινο φως ελευθερώνει τη δίωδο, ορμούμε να διασχίσουμε το δρόμο σαν να μας κυνηγούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Τα όργανα της τροχέας επιταχύνουν όσο μπορούν τη ροή των οχημάτων για να διευκολύνουν την κυκλοφορία του αμέτρητου πλήθους των αυτοκινήτων. Και τα ρυθμιστικά φώτα αναβοσβήνουν τόσο γρήγορα που αν δεν τρέξουμε δεν θα προλάβουμε να σωθούμε στο αντικρινό πεζοδρόμιο. Η έκφραση «πετάξω ως εκεί» της κοινής ομιλίας έπαψε πια να είναι έκφραση εικονική. Σήμερα ο πεζός πετάει κυριολεκτικά στους μεγάλους δρόμους. Όχι μόνο όταν έχει, μα και όταν δεν έχει επίγουσα δουλειά. Ο περιπατητής των παλαιών καλών ημερών έγινε στους χρόνους μας πολύ σπάνια περίπτωση. Στο βουνό και στο δάσος, ακόμα και στο πάρκο, κάνουμε τον περίπατό μας με αυτοκίνητο, βιαστική και εκεί, ορμητική, ανυπόμονη. Όσοι αναλύουν τις κοινωνικές δομές, νέα λέξη του σερμού, με ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές συνθήκες, θα είναι φαντάζομαι έτοιμοι να εξηγήσουν το φαινόμενο που συζητούμε με την τελειοποίηση και το άπλωμα της μηχανής σε όλους τους ανθρώπινους χώρους. Από την ώρα, θα πούν, που μπήκε θριαμβευτικά στο κύκλωμα της παραγωγής η μηχανή, άλλαξε ο ρυθμός του κόσμου. Τα πάντα άρχισαν να κινούνται, όλο ένα πιο γρήγορα, για να συμπιεστεί ο χρόνος, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται ταχύτερα τα προϊόντα και να πέφτει η τιμή τους ή για να αφήνουν μεγαλύτερο κέρδος στον παραγωγό. Ό,τι γινόταν με το χέρι και τα ατελή εργαλεία περασμένων εποχών θα απαιτούσε μέρες ολόκληρες, ακόμα και εβδομάδες. Παραδείγματος χάρη μία δαντέλα ή μία χαλκογραφία. Και βέβαια θα κόστιζε πανάκριβα. Σήμερα όμως, χάρη στη μηχανή, κατασκευάζεται και πολλαπλασιάζεται σε ελάχιστο χρόνο. Επομένως, στοιχίζει ασύγκριτα πιο φθηνά από πριν. Στην καταναλωτική κοινωνία της αυθονίας, η ταχύτητα παραγωγής των αγαθών είναι ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος παράγων, που καθορίζει την ποσότητα και την αξία τους. Το σύνθημα «καταναλύσκετε όσο μπορείτε περισσότερα» προϋποθέτει ένα άλλο. «Παράγετε όσο μπορείτε περισσότερα και φθηνότερα». Όσο για την περίπτωση όπου η προσφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση και με την πτώση των τιμών προκαλεί επικίνδυνη κρίση σε ορισμένο τομέα της οικονομικής ζωής, οι οικονομολογικοί εγκέφαλοι δεν θα διστάσουν να συμβουλεύσουν την καταστροφή των πλεονασμάτων για να συγκρατηθεί η αγοροπολισία στα επιθυμητά επίπεδα. «Καλά οι μηχανές των εργοστασίων», θα πει ο επισκέπτης μας από το παρελθόν. «Αμοι άνθρωποι, εκείνες έχουν λόγο να επιταχύνουν την κίνησή τους. Αυτοί όμως γιατί να τρέχουν στους δρόμους με την ψυχή στο στόμα?» Και εδώ θα απαντήσουν οι συζητητές μας ότι στους χρόνους μας ο άνθρωπος έγινε πολύ απαιτητικός. Χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Μετά το ηλεκτρικό πλυντήριο, το ιδιόκτητο διαμέρισμα και έπειτα από αυτό το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Και για να τα αποκτήσει όλα αυτά με έντιμο τρόπο, δεν δουλεύει μόνο σκληρά, αλλά αναγκάζεται και να τρέχει από τη μια δουλειά στην άλλη για να τα προλάβει. Η μία εργασία, η κύρια, δεν υπάρχει πλέον για τα έξοδα του σπιτιού και προπάντων για την ψυχαγωγία που έγινε πανάκριβη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τούτο, όλοι θυρεύουν και βοηθητικές εργασίες για τις ελεύθερες ώρες. Πώς θα τα καταφέρει λοιπόν άμα δεν τρέξει? «Μας τρέχετε», θα επαναλάβει την απορία του επισκέπτης μας, «και όταν δεν το καλεί καμιά ανάγκη. Αν δεν χρησιμοποιούσατε τροχούς, θα έλεγα πως είστε αθλητές και προπονείστε». «Από έξι», θα του απαντήσουν ίσως οι συνηγοροί μας, «από έξι και από νευρικότητα. Μάθαμε να τρέχουμε όταν είναι ανάγκη και αυτή η παράξενη συμπεριφορά πέρασε στο αυτόματο σύστημα, έγινε ανακλαστικό. Έπειτα, η σύγχρονη ζωή μας έχει όλους κάνει λίγος πολύ νευρικούς και ο νευρικός είναι ανυπόμονος και για πράγματα που δεν είναι βία να γίνουν αμέσως». Λαθεμένη δεν είναι βέβαια αυτή η εξήγηση, δεν είναι όμως και επαρκής. Αυτό που της λείπει θα το δώσει, νομίζω, μια βαθύτερη διάγνωση των ψυχικών ιδιορυθμιών του ανθρώπου της αγχώδους ζωής των μεγαλοπόλεων του καιρού μας. Ο τύπος αυτός, στο σημείο κυρίως που μας απασχολεί, διαφέρει ριζικά από τον άνθρωπο που ζούσε στις πολιτισμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου, εδώ και 200 χρόνια τουλάχιστον. Εκείνος, ο προπάτορας, αισθανόταν ένα είδος, πώς να το πω, ευλάβειας απέναντι στο χρόνο. Όχι τον αστρονομικό, τον ορολογιακό, αλλά τον ψυχικό χρόνο. Τον λογάριαζε, τον τιμούσε και τον χαιρότανε. Ήξερε ότι η διάρκεια με το μέγεθός της παίζει ρόλο ουσιαστικό στην ανάπτυξη και στο ξεκαθάρισμα, στη διαμόρφωση και στην ολοκλήρωση του βιώματος. Είτε τούτο είναι εντύπωση ή σκέψη, είτε είναι συναίσθημα ή επιθυμία. Αποτελεί μια από τις συντεταγμένες του, όπως και ο φυσικός χρόνος για τα κοσμικά γεγονότα. Όταν λοιπόν κατά σύμπτωση ή από δική μας επιπολαιότητα, βιασύνη και ανυπομονησία, συμπιέζεται η διάρκεια ενός βιώματος πέρα από κάποιο όριο που ποικίλει κατά τη φύση του περιεχομένου του, τότε το βίωμα τούτο δεν χάνει απλώς σε ποσό, σε ένταση, παθαίνει και το ποιόν του, μετατρέπεται, γίνεται άλλο. Η συμπύκνωση, αποτέλεσμα των μεγάλων ταχυτήτων, ληστεύει τον πλούτο του, αλλοιώνει το χαρακτήρα του, το αφυδατώνει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι το ψυχικό τοπίο, όπως και το φυσικό, το αισθάνεται, το γνωρίζει και το χαίρεται μόνον εκείνος που το ζει με άνεση, όχι βιαστικά και λαχανιασμένα. Όποιος περνάει από πάνω του γρήγορα, δεν προλαβαίνει να το φέρει στη συνείδησή του. Επομένως, ούτε αντιλαμβάνεται, ούτε σκέπτεται, ούτε πάλεται πραγματικά από ένα συναίσθημα ή μια επιθυμία. Φτεροκοπάει διαρκώς παραπέρα, χωρίς να συνειδητοποιεί τίποτα. Σαν αυτόν που κάνει τουρισμό, κλεισμένος μέσα στην άτρακτο ενός υπερηχητικού αεροπλάνου. Μπορεί έτσι να περιηγηθεί 3 φορές όλες τις χώρες της γης, δεν θα έχει δει όμως τίποτα. Να συμπιέσεις το χρόνο που δεν αποτελείται από σημαντικά γεγονότα, τον ψυχικά άδειο ή περίπου άδειο, για να επιμηκύνεις κάποιον άλλον που τον περιμένεις πλούσιο σε βιώματα ποιότητας, είναι μια καλή τακτική. Επιστρέφω με το ταχύτερο μέσο στο σπίτι από τη δουλειά μου για να απολαύσω τη συντροφιά και τη μουσική μαζί με αγαπητούς μου φίλους. Τέτοια όμως δεν είναι η βιασύνη του σημερινού ανθρώπου. Αυτή μοιάζει με άγχος. Τρέχοντας, μεταθέτουμε διαρκώς τους στόχους μας, χωρίς να περιμένουμε να δούμε μήπως αυτοί που τους προσπεράσαμε κάνουν περιττούς τους παρακάτω. Έτσι, το τυχόν κέρδος μας από τη συμπίεση του χρόνου δεν το επενδύουμε έπειτα σε μια προσοδοφόρο επιχείρηση, αλλά το θυσιάζομαι ανώφελα. Λέγεται ότι όταν κάποτε ο Ρωμέν Ρολάν φιλοξενούσε τον Μαχάτμα Γκάντι στην έπαυλή του στην Ελβετία, του μίλησε για ένα γειτονικό ιστορικό πύργο και του πρότεινε μια εκδρομή ως εκεί. «Τι προτιμάτε», τον ρώτησε, «να πάμε με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο? Αν πάμε με το αυτοκίνητο θα κερδίσουμε μια ώρα». «Για να την κάνουμε τι?», είπε ο Ασιάτης σοφός, που συνήθιζε να εκτιμά ένα χρονικό κέρδος με άλλα μέτρα. Χρονοκτόνους ονομάζουν μερικοί τους ανθρώπους της αγχώδους βιασύνης, νόσου του αιώνα μας. Λάθος. Δεν σκοτώνεται ο χρόνος. Αυτοί σκοτώνουν την ψυχή τους όταν την καταδικάζουν σε ένα ασταμάτητο κυνηγητό που φέρνει μοιραία τη φθορά. Γιατί άραγε αυτή η φυγή προς τα εμπρός? Οι άνθρωποι της εποχής μας φεύγουν, διαρκώς φεύγουν. Φεύγουν από ποιον? Θα αποτολμήσω μια απάντηση. Από τον εαυτό τους. Όταν αυτός κάποτε τους προλαβαίνει, το βάζουν στα πόδια. Τρέχουν για να μην τον συναντήσουν και αναγκαστούν να λογαριαστούν μαζί του. Πράγμα φοβερά δυσάρεστο. Απόδειξη το γεγονός ότι αποστρέφονται την περισυλλογή, τον αργό ρυθμό της ζωής, το διάλογο με αυτόν τον σύντροφο που τους καταδιώκει.
Αγαπητοί φίλοι, θα κάνουμε δύο σκέψεις πάνω στο δοκίμιο το οποίο διαβάσαμε. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ζωή μας έχει χαρακτήρα φευγαλαίο και προσωρινό. Συνηθίζουμε μάλιστα να λέμε ότι έχει ο καιρός γυρίσματα, εννοώντας ότι όλα είναι πιθανά να συμβούν και οι καταστάσεις να αλλάξουν. Έτσι, καθώς τα χρόνια κυλάνε, δημιουργούμε πανίσχυρους δεσμούς, αποκτούμε συνήθειες, φτιάχνουμε κώδικες ηθικής, επιλέγουμε ρυθμούς ζωής οι οποίοι μας είναι επαρκείς, νομίζουμε, και ικανοποιητικοί. Και πράγματι αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Όμως πάρα πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Ξαφνικές ανατροπές έρχονται και ευνηδιάζουν την προσωπική μας ζωή. Και έρχεται η Αγία Γραφή να μας επιβεβαιώσει το εξής, καθώς μας μιλάει για τον Θεό που κρατάει στα χέρια Του τους χρόνους και τους καιρούς μας. Στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο και στα εδάφια 13-15, διαβάζουμε: «Ελάτε τώρα εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πάμε σε αυτή την πόλη και θα κάνουμε εκεί ένα χρόνο και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε, οι οποίοι δεν ξέρετε τι θα συμβεί αύριο, επειδή ποια είναι η ζωή σας? Είναι πραγματικά ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θα κάνουμε τούτο ή εκείνο». Ας δούμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, πίσω και πέρα από το άδειλο και αβέβαιο σκηνικό της ζωής μας και ας την εμπιστευτούμε στα χέρια του Θεού. Η εγγύηση που μας προσφέρει είναι αναμφισβήτητη. Παρέδωσε το γιο του, λύτρο αντί πολλών. Πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει όλα τα υπόλοιπα για αυτή τη ζωή, καθώς η θυσία του στο Γολγοθά αποτελεί εγγύηση για σένα, για μένα, για όλους μας. Μέσα στο γιορταστικό χαρακτήρα των ημερών και τη χαρά τους, η σκέψη μας αυτές τις ώρες στρέφεται επίσης σε συγγενείς μας, σε φίλους μας αγαπητούς, σε αδέλφια μας πνευματικά που έχασαν αγαπητά τους πρόσωπα και βρίσκονται σε μεγάλο πένθος. Βαρύτατο και σκληρότατο γεγονός ο θάνατος και ο αποχωρισμός. Όμως ένα είναι σίγουρο και δεν αλλάζει, ότι ο Ιησούς Χριστός με την θυσία Του και την Ανάστασή Του κατάργησε αυτόν τον έσχατον εχθρό, το θάνατο. Και ακόμα, ο λόγος Του μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστό και αν πεθάνει θα ζήσει. Ο προφήτης Ισαΐας με ένα θαυμαστό τρόπο γράφει τα εξής στο νη ζήτα κεφάλαιο και στα εδάφια 1 και 2. Ο δίκαιος πεθαίνει και κανένας δεν το βάζει αυτό στην καρδιά του και οι άνδρες του ελαίου συλλέγονται χωρίς κανένας να το καταλαβαίνει ότι ο δίκαιος συλλέγεται μπροστά από την κακία, θα μπει μέσα σε ειρήνη. Τα προηγούμενα λόγια ας είναι για όλους αυτούς που πενθούν βάλσαμο παρηγοριάς και ενίσχυσης.
Amazing grace, how sweet the sound.
Αγαπητοί φίλοι, προηγήθηκαν οι μέρες των Χριστουγέννων και τώρα πλέον έχουμε κλείσει τον παλιό χρόνο, ανοίγεται μπροστά μας μια καινούρια χρονιά. Πιστεύουμε ότι σας κρατήσαμε συντροφιά όλες αυτές τις μέρες με ευχάριστες εκπομπές, με όμορφους ύμνους, λίγο διαφορετικούς από αυτά τα άσματα που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας και νομίζω ότι τελικά δώσαμε μέσα από την εκπομπή μας, όσο πιο καθαρά μπορούσαμε, το μήνυμα των Χριστουγέννων, αλλά και πήραμε και ορισμένα βασικά μαθήματα και μηνύματα από αυτές τις εκπομπές που ανοίγουν την καινούρια αυτή χρονιά. Θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας ένα γνωμικό ενός Αμερικανού συγγραφέα, του Harvey McKay, ο οποίος λέει τα εξής: «Ο χρόνος είναι δωρεάν, αλλά είναι ανεκτίμητος. Δεν είναι κτήμα σου, αλλά μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορείς να τον φυλάξεις, αλλά μπορείς να τον ξοδέψεις. Και από τη στιγμή που τον χάνεις, δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Ο χρόνος είναι ένα δώρο του Θεού σε όλους μας». Κύλησε, πέρασε μία χρονιά. Για άλλους πέρασε ευχάριστα και για άλλους δυσάρεστα. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε δύσκολες μέρες και περνάει μια δοκιμασία. Και σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο χρόνος που ανοίγεται μπροστά μας είναι ένας χρόνος ελπιδοφόρος. Ένας χρόνος που, καθώς ακούμε από εδώ και από εκεί, μας εύχονται οι άνθρωποι γύρω μας, θα πάει όμορφα, καλά, με υγεία και ευτυχία. Πολλά προβλήματα στη ζωή μας μπορεί να έρθουν. Όμως, όσο χρόνο μας χαρίζει ο Θεός, όπως είπαμε, καλούμαστε να τον εκμεταλλευτούμε δημιουργικά για τη δόξα του Θεού. Και τι θέλω να πω με αυτό. Πολλές φορές μες στην καθημερινότητα χανόμαστε. Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Αυτά που αφορούν την καλοπέρασή μας. Και δεν σκεφτόμαστε αυτόν που μας τα έχει χαρίσει όλα αυτά. Και μας τα έχει δανείσει, θα έλεγα. Και είναι ο Θεός, ο οποίος και τελικά, στον οποίον μάλλον και τελικά, θα σταθούμε μία μέρα μπροστά και θα δώσουμε λόγο για όλα αυτά τα δώρα που μας χάρισε. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή, από τον Ισαΐα, τον προφήτη. Εκεί ο Λόγος του Θεού μας λέει «Σας σήκωσα από την κοιλιά της μητέρας σας, σας βάσταξα από τη μήτρα και μέχρι τα γυρατιά σας εγώ ο ίδιος είμαι και μέχρι τις άσπρες τρίχες των μαλλιών σας εγώ θα σας βαστάξω. Εγώ σας έκανα και εγώ θα σας σηκώσω. Ναι, εγώ θα σας βαστάξω και θα σας σώσω». Είναι λόγια του Θεού, πιστεύω προς όλους εμάς. Τώρα η ευθύνη είναι στο χέρι το δικό μας. Θέλουμε να αποδεχθούμε αυτά τα μηνύματα που μας δίνει ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή τον Λόγο Του. Θέλουμε να αποδεχθούμε τον Ιησού Χριστό που τις προηγούμενες μέρες τον γιορτάσαμε σαν έναν νεογέννητο σωτήρα, ο οποίος τελικά, όπως ακούσαμε, κατέληξε επάνω στο Σταυρό και πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Ή τελικά όλα αυτά θα τα απορρίψουμε και θα μείνουμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ο Θεός μας δίνει μία επιλογή, μας δίνει μία λύση. Πολλοί άνθρωποι μεμψιμηρούν και παραπονιούνται μπροστά στον Θεό. Σηκώνουν ερωτηματικά και γιατί για την κατάστασή τους. Πολλές φορές ο άνθρωπος συμπεριφέρεται εχθρικά απέναντι στον Δημιουργό του και θέλει να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση που δυστυχώς ο ίδιος έχει φέρει τον εαυτό του. Δηλαδή, στον πόνο, στη θλίψη, στη μοναξιά και στα τόσα άλλα προβλήματα. Και ο Θεός την λύση την έχει δώσει ήδη. Ήδη μας έχει χαρίσει ένα πρόσωπο στο οποίο όταν κοιτάξουμε, όταν αφοσιωθούμε, όταν αφιερώσουμε τη ζωή μας και όταν του δώσουμε το δικαίωμα να έρθει μέσα σε αυτή, μπορεί τελικά όλα να τα αλλάξει. Όχι να αλλάξει τις καταστάσεις απαραίτητα γύρω μας, αλλά τις καταστάσεις που βιώνουμε μέσα μας. Τον πόνο, την θλίψη, τη στεναχώρια. Όλα αυτά ο Χριστός τα παίρνει και μας χαρίζει χαρά, ειρήνη, ασφάλεια, ελπίδα για αιώνια ζωή. Θα θέλαμε μέσα από αυτές τις εκπομπές αυτά ακριβώς τα μηνύματα να σας χαρίσουμε και αυτές τις ελπίδες, αυτό το Ευαγγέλιο να σας δώσουμε που όταν πραγματικά το πειραματιστείτε θα καταλάβετε εάν είναι αληθινό. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που αυτές τις μέρες βοήθησαν και συνετέλεσαν στο να δημιουργηθούν αυτές οι εκπομπές. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Γρίζο, ο οποίος σε αυτές τις εκπομπές διοργάνωσε το όλο πρόγραμμα και ελπίζουμε στο μέλλον σε ανάλογες εορταστικές περιόδους να έχουμε παρόμοιες πάλι εκπομπές. Να είστε καλά, ευχόμαστε μια ευτυχισμένη χρονιά μαζί με τον Χριστό. Τα κείμενα από την Αγία Γραφή που ακούστηκαν είναι από τις εκδόσεις Πέργαμος. Αγαπητοί φίλοι, εδώ η σημερινή μας εκπομπή τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-57-74-686. Επαναλαμβάνω, 57-74-686 και επίσης να μας στέλνετε email στο apokalypse2011@hotmail.com. Επίσης, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο λογαριασμό Αποκάλυψη 2011.